Velkommen til en ny dag. Jeg har jo solgt noen bøker, og hvis det noen av dere som har tatt i bok uten å betale, og skrevet eller tenkt å betale på konto, så må jeg få navnet ditt og telefonnummeret ditt. Så du må skrive det på en liste der bak. Hvis du har tatt i bok uten å betale kontant, så må du skrive navnet ditt på en liste, så du kan kontakte meg etterpå. Eller du betaler kontant. Det er også veldig kjekt å selge bøker. Jeg har enda noen igjen av denne. Fra Indonesia. Våre første dager og måneder i Indonesia var akkurat så slitsomme og uryddige som jeg hadde forestilt meg. Det var de sydlandske kakelakkene som tok over huset hver natt. Det var myggstikker, mørkolonier og kraner som ikke virket. Det var dårlig mat og biler som kjørte mer på kryss og tvers enn rett frem og tilbake. Det var søppel i gatene og en uutholdelig varme som ga meg klaustrofobi hver gang jeg gikk ut av det avkjølte soverommet. Plutselig ble jeg klar over at jeg egentlig var finnmarking. I Tana vokste jeg opp med boblebukse og lue fra november til april. Vinteren var normaltilstanden, sommeren var bare en hektisk avbrudd før mørketida, og snøen la seg over bygda, og alt kom inn i sitt normale gjenge igjen. Jeg visste at det var på tide å gå inn når tærne ble valne i støvlettene. Jeg visste at det ikke var ordentlig kaldt før snøret frøs i nesa når du drog det inn, og øyevippene fikk rim som smeltet litt hver gang du blunket. I middagen visste jeg at det var på tide å gå inn når jeg kom ut på trappa. Der slo heten mot meg med et smell. Det rant hverken snør eller smeltet rim, men det rant rikelig med svette. Jeg lurte på hvorfor Gud ville ha meg i Indonesia, når han visste at jeg ikke fungerte under de rådende klimatiske forhold. Grunnen som bar meg i de vanskelige innledende rundene med nytt klima og ny kultur var vissheten om Guds kall. Vi dro ikke til den andre siden av verden fordi vi stolte på organisasjonens vurderingsevne, selv om vi opplevde NLM som både profesjonell og ryddig i ansettelsesprosessen. Vi dro ikke av eventyrlyst eller rettferdighetstrang for verdens fattige. Vi dro fordi vi stolte på at det var Gud som ville ha oss der akkurat da. Nå til jul så sendte vi julebrev ut, og det er en tradisjon Lilian og jeg har hatt hele tiden som misjonærer i Etiopia. Da hadde vi spritobligator, og det var en stor begivenhet å få sendt ut julebrevene 200 til Norge eller noe sånt, i den tiden, fra 74 utover. Og vi visste det at disse brevene de kom til Norge, inn i postkassene, og det ble lest av meg. Jeg trodde at de betydde noe, de brevene som kom fra oss. Brevene har blitt egentlig kortere og kortere. Men når vi var i Etiopia, så følte vi et kall å være med å formidle, fortelle. Hva vi var opptatt av. For misjon, det er noe som vi gjør i sammen. Og så nå i år så skrev vi vårt julebrev, kort og greit, med bilder av familien, og så bestemte Lilian og jeg oss for en ting. At nå det siste året som jeg reiser rundt som lønner forkynner, så skal jeg reise rundt og takke. For nå har altså jeg, og både Lilian og jeg, den tiden vi var i Etiopia, men i Norge, den tiden vi var i Norge, så har jeg altså hatt lønn i Misjonssambandet i 40 år. Og jeg har ikke manglet lønn en eneste måned. Vi fikk budsjett da vi var i Etiopia. Vi hadde bil vi kunne kjøre med. Vi hadde det vi trengte for å bultross i arbeid og bultross i arbeid i Etiopia. Og vi var fullt klar over, og er blitt mer og mer klar over, at det var ingen selvfølge. Det var et folk i Norge som hele tiden gav Derfor har det blitt helt naturlig for meg nå, sistene av denne, å være bevisst på å reise rundt på de plassene jeg måtte få besøk og si tusen takk til alle som har gitt. Og misjonen har vært raus på sin måte. Og derfor er det også veldig kjekt å få være med og vise noe av det som hun har vært med på ute i Etiopia. Ikke for å vise frem noe av seg selv eller alt det der, men det som vi gjør i misjon, det er noe vi gjør i et fellesskap. Og derfor har du rett til å vite hva som foregår ute. For du har jo aksje gjennom ditt bønneliv og ditt kall og din givertjeneste. Og da er det rett og rimelig å vite litt hvordan aksjen står. For det er ditt arbeid. Det er vårt arbeid. Og derfor er det, jeg synes det var en ære som ble fortalt i går av Johannes, da han sa det at det var det samme om dagen skulle ha et foredrag om Nordpolen, eller hva det skulle være, så måtte det ha vært et avsnitt om Etiopia. Det var det fineste jeg har hørt om det med misjonsinformasjon om meg. Men det er ikke helt sant da. For jeg ofte så føler jeg ikke at jeg brenner alltid så mye selv heller for det. Det regner jeg med det slik for dere også. Da er det bare en trøst og en visshet, det er at jeg vet det brenner i Jesu hjerte. Om ikke det brenner så mye i vårt hjerte. Og så er det for Jesus skyld vi gjør det. Ikke fordi det brenner så veldig i vårt eget hjerte. Men vi vet at Jesus er interessert i at alle skal få høre evangeliet på sitt språk. Men nå skal vi lese. Og før vi begynner så ber vi sammen. Takk Jesus for at vi skal få være en så stor flokk som er samlet for å åpne Bibelen med en lyst og legge merke til det som står. For gjennom det som står og lytte til din tale, hva som ligger på ditt hjerte, og i vissheten om at dette er ditt ord som kommer fra ditt hjerte. Vil du legge det inn i hjertet og samvittighet? Amen. Jeremias, kapittel 2. Så nå skal vi lese Jeremias' forkynnelse. Og det kapitlene utover nå, det er sånne, sikkert sånne preiker eller sammendrag av preiker som Jeremias holdt. I denne tida som jeg nå har prøvd å skildre litt av i de forrige timene. Som dere husker så var det to unge menn, Josias og Jeremias, og de skulle utfylle hverandre. Og Jeremias skulle være med og vekke folket. Josias hadde vært med rent politisk å legge forholdene til rette for at det kunne skje en forandring i Israels folke. Og så kom Jeremias med sin profetiske forkynnelse. Og så skal vi høre hva han har å si. Vers 1. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: Gå av sted og rop ut for Jerusalems ører. Og si, kolon, så sier Herren, jeg kommer i hu din ungdoms hengivenhet og din tro, lovelsesdagers kjærlighet, hvordan du fulgte meg i ørkenen i et land hvor ingen sår. Hellig var Israel for Herren, hans første grøde, og alle som ville fortære ham måtte bøte. Ulykke kom over dem, sier Herren. Hør Herrens ord, Jakobs hus, og alle etter av Israels hus. Og så venter jeg litt med det som kommer. Det som han nevner her, det er kanskje en tenker spesielt på utgangen av Egypt. Og de veldige tingene som skjedde da de ble fri fra fangenskapet, kom seg over Røde Havet, og ikke minst da de sto på den andre siden. Farao og sin hær, hans hær, hadde gått under i havet, og Moses og folket sto utfridd. Og så står det i 2. Mosebok, kapittel 15, at det da sang Moses, og Israels barn denne lovsang for Herren. Det er noe veldig fint å være bevisst på det, også når vi synger, at mange av sangene våre det ikke bare for å synge for hverandre, eller for å synge for oss selv, men å være med og synge for Herren, med Herren som tilhører. Har du tenkt på det? Hvordan det kan være med å løfte sangen? Når vi sammen i et fellesskap og synger, og så synger vi med Herren som tilhører. Da sang Moses og Israels barn denne lovsang for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet, og så videre og videre. Hvis vi tar det med gårsdagens undervisning ved Johannes. Herren en stridsmann, Herren hans navn, og så videre. Kan du lese den sangen nedover? Og denne Moses' sang sitert i Johannes' åpenbaring. Den skal synges igjen. Og nå synges den av Guds folk. Moses' sang i forskjellige variasjoner og med forskjellige melodi til. Ja. Så at nå minner Jeremias de om den tida da de var hengivne til Herren, trolovelsesdagers kjærlighet, hvordan de fulgte Herren, hvordan de gledde seg i Herren og opplevde Herrens nærheter og var hengivne til ham. Og så kommer vers 5. Så sier Herren, hva urett har deres fedre funnet hos meg, siden de gikk langt bort fra meg, og fulgte de tomme guder og selv ble tomme? Her stilles et spørsmål. Hva urett har deres fedre funnet hos meg? Siden de forlot meg? Dette er altså vekkelsesforkynnelse som Jeremias holdt. Han bruker samme strategien som vi finner i Første Mosebok. For den første vekkelsesforkynnelse, den finner vi i Første Mosebok, i kapittel 3. Og da er det Gud selv som er taleren. Det er en veldig kort forkynnelse, og den inneholder et spørsmålstegn. Jeg har aldri tenkt på det før i dag morges. Men det er jo en selvfølge egentlig. Men det første spørsmålet vi finner i Bibelen, det finner vi i 1. Mosebok, kapittel 3. Og han som stiller spørsmål, er han som skapte himmel og jord. Og han stilte spørsmål til Adam og Eva. Ikke fordi at Gud var uvitende, eller trengte et svar i den forstand, fordi han ikke visste. Men det var for å hjelpe Adam og Eva til å tenke. Spørsmålet lød slik. Adam, hvor er du? På norsk er det tre ord. Adam, hvor er du? Er fire, ja. Og så har vi også et spørsmål. Har du spist? Så vi trenger ikke, dette med vekkelsesforkynnelse, det er ikke noe sånn gammeldagse greier i den forstand at vi skal slutte med det. For hvis Herren forkynner til vekkelse, så kan vi også gjøre det med stor frimodighet. Og hadde ikke Herren kommet med det spørsmålet til Adam og Eva, hva så? Og nå finner vi her at Jeremias stiller spørsmålet. Eller det er Herren som stiller spørsmålet gjennom Jeremias. Og da er spørsmålet slik, så sier Herren, hva urett har deres fedre funnet hos meg, siden de gikk langt bort fra meg og fulgte de tomme guder og selv ble tomme? Spørsmålstegn. Svar utbes. De sa ikke, hvor er Herren, som førte oss opp fra landet Egypt, som ledet oss i ørkenen, i et land med ødemarker, fullt av kløfter, et land med tørke og dødsskygge, et land der ingen mann kan ferdes og ikke noe menneske har bodd, Og jeg førte dere inn i et land med fruktbare marker, så dere fikk et av dess frukt og dess gode ting. Men da dere kom inn, så gjorde dere mitt land urent, og min arv til en styggedom. Det Herren som taler. Jeg førte dere inn i et land, førte dere inn til Kanaans land, dere fikk spise. Det var jeg som gjorde det. Det var jeg som fridde dere ut av Egypt. Jeg ledet dere gjennom ørkenen, jeg ga dere landet, dere fikk gå over Jordan. Jeg førte dere inn i det land, dere fikk ete. Men så kom dere inn, og så gjorde dere landet urent, bygde alteret for avguder, drev med alle humsting som var imot de ti buder. Og så ble det en styggedom i landet. Så stiller Herren spørsmål, hvorfor gjorde dere det? Det er noe med det å bli stilt spørsmål av Herren selv. Det er vekkelsesforkynnelse. Ja. Så, går vi videre. Prestene sa ikke hvor er Herren, de som sysselt med loven kjente meg ikke, hyrdene falt fram i profetene, spådde ved Baal og fulgte dem som ikke kan hjelpe. Så vers 9. Derfor vil jeg bli ved å gå i rette med dere. I den nye oversettelsen tror jeg det står, jeg har sak mot dere. Jeg vil gå i rette med dere, sier Herren. Ja, med deres barnebarn vil jeg gå i rette. Herren har sak med oss. Han fører en sak mot oss på grunn av det vi har gjort. Og Herren sier, altså, se for deg, altså, det, at du blir anklaget av Herren. Jeg vil gå i rette med dere og stille dere til ansvar for det dere har gjort. Ikke dette, jeg synes dette er rett inn i mitt eget liv, altså. Dette er en veldig oppgave som vi har i vår tid. Og formidle dette. Slik at vi og forsamlingene igjen og igjen på en måte får den opplevelsen av at Herren har sak. Vi er i en rettsak. For vi har forbrutt oss. For Gud er en person og ikke et dyr. Han er ikke en stein. Han er følelse, han har vilje, han har skapt. Og vi står til ansvar for han. Derfor vil jeg bli ved og gå i rette med dere, sier Herren, og med deres barnebarn vil jeg gå i rette. Så går han videre. Altså, det er jo helt forferdelig. Må de ha tenkt det rom, så er liksom Herren sier, Herre, altså, hva galt har jeg gjort, sier Herren, og dere vender med ryggen. Det er jo meningsløst. Jeg som skapte himmel og jord, og ledet dere i ørkenen, og fridde dere ut fra Egypt, og ga dere Kanaans land, og så vender jeg med ryggen. Nå har jeg sak med dere. Nå stiller dere til ansvar for det dere har gjort. Og så han er jo, når du først oppdager profeten Jeremias, for det vi smaker på nå, det vil du bare kunne lese selv, og se hvordan han bruker bilde, på illustrasjon. Se her, neste i vers 10. Dra over til Kittittenes øyer, og se! Send bud til Keder, og gi nøye akt. Se om noe slikt har skjedd. Har vel et hedningefolk byttet bort sine guder, enda de ikke er guder? Men mitt folk har byttet bort sin ære mot det som ikke kan hjelpe.
Jeg må dra over til Kittitternes øyer, det var vestover mot Middelhavet. Og mot Kedar, det var vestover mot Arabia, den veien der. Se østover og se vestover! Hedningefolkene, hva har de gjort? Driver de å bytte gudene sine? Men dere gjør det. Og de holder på sine guder, skjønt de ikke kan hjelpe i det hele taget. Men dere har vendt det borti for meg. Så han er frisk i språket, avsparker han Jeremias. Har vel et hedningefolk byttet bort sine guder? Så vers 12, bli forferdet, dere himler. Liksom det jeg vittner i over det som skjer. Skjelv av skrekk, sier Herren, for to ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. Skjelv av skrekk, så det to ting. Selv så har jeg brukt ganske ofte det i Etiopia, akkurat det verset der med disse folket som ferdig med å grave og grave og grave. Eller noen som på vei vekk fra en brønn, som egentlig holder vann, men så de ferdig med å grave nye brønner. Og det jo akkurat det bildet det som nå holder på å skje i Norge. Få vekk Bibelen, få vekk kristendomskunnskapen, få vekk, og så er ferdig, i stedet å grave nye brønner, og grave. Det passer i Norge, i vår tid, noe så kolossalt, men det passer også i Etiopia. To ting. For det var som vi hørte i går, at det alle er egentlig religiøse, vi er alle skapt til å leve i samfunnet med Gud. Så om ikke vi akkurat velger å ha Bibelen som en kilde, så velger vi andre kilder. Gravinger tar ikke slutt. Og den religiøse trangen har... Vet, jeg trodde det når jeg var ung, altså. Og jeg vet ikke, lenge så trodde jeg liksom at det med å være religiøs, det var noe vi var med som gikk på bedehuset og det kjørka. Så det trodde jeg. Alle de andre var irreligiøse. Jeg vet ikke hvor mange år jeg tenkte slik. Veldig mange. Før det virkelig gikk opp for meg at det var ikke bare meg som gikk på bedehuset som var religiøse. Men egentlig så var det alle. Så kom jeg til Etiopia. Så kom jeg til religiøst folk. Som grev. Ja, så får vi gå litt videre. 3 minutter igjen. Da tar vi vers 21. Jeg hadde plantet deg, sier Herren til Israels folk, eller til deg. Ja. Jeg hadde plantet deg som et edelt vintre, helt igjennom av ekte sæd. Hvordan er du da blitt omskapt for meg? Til et uekte vilt vintre? Spørsmålstegn. Han får det til å tenke, så han bruker denne der strategi med å stille spørsmål. Jeg har aldri vært så flink til det å kunne lage gode spørsmål, synes jeg selv. Men jeg har oppdaget nå det siste at det er Herren. Han stiller spørsmål. For det er en veldig god måte å få kommunikasjon på. For hvis du setter spørsmål til det du sier, så kreves det et svar. Og nå er det Israels folk som skulle svare. Profeten. Vers 22. Om du så ville rense deg med pottaske og bruke mye lut, så skulle likevel din miskjerning være skitten for mitt åsyn, sier Herren Herren. Da er det ikke lenger spørsmål, men da er det en erklæring. Du kan prøve så mye du vil og vaske deg selv, fri for dine miskjerninger. Du kan bruke det beste middel du har. Og her er nevnt pottaske og lut, men likevel, din miskjerning er skitten for mitt åsyn. Sier Herren, Herren, to ganger. Hvordan kan du si, jeg er ikke blitt uren? Hvordan kan du nekte for at du står i et skyldforhold til meg, er det som man sier. Hvordan kan du si, jeg er ikke blitt uren? Jeg har ikke gått etter baalene, se på din vei i dalene. Forstå hva du har gjort. Du lette kamelhoppet som løper hit og dit. Ja, får meg en skildring av hva han har sett disse dyrene. Nå er det veldig ofte i natur, disse naturfilmerne på TV, så ser vi ofte at de skal vise hvordan de parer seg, dyrene. Og det er det bildet som Jeremias bruker her. Når du har den paringstida, og skal du se hva han sier? Like et villesel som er vant til ørkenen, snapper hun etter været i sin sjels begjær. Hvem kan dempe hennes brunst? Alle de som søker henne slipper å løpe sitt rett. I hennes måned finner de henne. Altså i løpetiden så er denne villeselet, det står liksom rede, de er rede til å ta imot den som kommer. Og opptatt av å finne sin make. Og det er det bildet Jeremias bruker. Han er frisk i språket. Om ikke vi er så kjent med de tingene, men vi er vel det på å sette ting på naturprogram eller i virkeligheten, og dette med løpetider, og finne, de skal finne sin make og paring og alle disse tingene. Der er en tid da de står der og er åpen for alt. Du er like et villesel, sier Jeremias. Vers 25. La ikke din fot bli bar, og din strupe bli tørst. Men du sier den nytter ikke, nei, jeg elsker fremmede, og etter dem vil jeg gå. Der er tida ute. Nå er det pause.